Way One, the hits. Connect with us there.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye VOA Express, nikiwa tayari ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki, nikiwa nimekushaja tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tupo pamoja katika VOA Express, na endelea kusikiliza matangazo haya mpaka pale tutakapokuaga.
Bila shaka, basi msikilizaji, mambo yanakuwa ni mengi kweli kweli, na leo hii tuna vitu vingi msikilizaji vya kushirikisha. Mambo hapa mjini leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi, msikilizaji, kama unavyojua Alhamisi tunakuwa na mambo ya burudani, na mimi nimejipanga kweli kweli vilivyo kukuletea vitu vizito ambavyo vimejiri katika masuala ya burudani hapa Marekani na kote ulimwenguni. Lakini vile vile katika swala letu la barazani leo tumeuliza kwamba je, vyombo vya dola Tanzania vinapambana ipasavyo na vitendo vya ubakaji na watu kupotea? Wewe msikilizaji ndio msemaji, na tutakualika wakati huo uweze kutoa maoni yako, na wale waliotoa kwenye Facebook pia tutawapa fursa muweze kuzungumza yale ambayo mnataka kuyasema kuhusiana na swala hili.
Na msikilizaji, usisahau kwamba VOA Express pia inaambatana na burudani ya muziki. Hivyo basi tutakuchezea ngoma kutoka kwa wanamuziki mbalimbali. Tutakuwa naye Simi na kibao cha Jeromi, hali kadhalika Zuchu akishirikiana na Diamond anakuambia litawachoma. Hivyo ni baadhi ya vibao ambavyo utavisikia ndani ya VOA Express. Na kumbuka kwamba leo ni siku ya kimataifa ya kukumbuka waathirika vitendo vya ukatili.
Bila shaka swala hilo tutaliangalia na kulimulika vyema Mkamiti, lakini vile vile tusao tutaangalia huko nchini Tanzania. Kumekuwa na matukio mbalimbali ya watu kupotea, watoto wengine pia watu wazima, wakina mama wakizungumza, familia zikizungumza juu ya swala hilo zima kwa ujumla wake. Nini ambacho kinaendelea? Tutamulika hilo swala vile vile kwa upande huo Mkamiti. Basi moja kwa moja kwa upande wangu Mkamiti, niangalie leo huko nchini Tanzania ni mambo ambayo yamekuwa kujadiliwa. Kumekuwa na takriban familia mbalimbali zikizungumza kuhusu ndugu zao kupotea. Nini ambacho kinaendelea? Yapi yanayozungumzwa? Na kwa nini hali hiyo iko hivi mpaka sasa? Hawa watu wanaopotea, nini kinachoendelea? Baadhi ya viongozi wa upinzani wamezungumza swala hili, hali kadhalika wanaharakati wa haki za binadamu nao pia wameendelea kuzungumzia juu ya swala hili. Sasa basi, ili kupata zaidi, tunaungana na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan. Tuambie Amri Ramadhani, ulikuwa ukifuatilia swala hili, kinachotajwa, kinachozungumzwa ni nini hasa juu ya haswa swala hili la watu kupotea nchini humo?
Kwamba kinachozungumzwa ama ambacho kipo kwenye masikio ya Watanzania wengi ni baada ya siku 4 kufika hivi sasa toka mwanaharakati Soka kutoweka na kuibua maswali mengi, wapi alipo, hali ambayo imewalazimu chama cha Chadema kuja kuzungumza na waandishi wa habari na kuweza kutoa tamko wakitaka serikali ya Rais Samia kuja na kuundwa kwa tume ya majaji itakayochunguza tuhuma hizo zote za watu kupotea. Lakini kabla ya Chadema, chama cha wanasheria Tanganyika TLS kilitoa takwimu za takribani raia 83 wametoweka, wengine walipatikana, wengine hawakupatikana, na wengine pia walikufa. Kwa hiyo hali ndio imekuwa iko hivyo kwa ripoti. Lakini leo sasa ndio chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kikaja kuzungumza na waandishi wa habari kuweza kuzungumzia hali halisi jinsi ambavyo ilivyo mpaka sasa. Hilo ndio kubwa, hususan ni mara baada ya huyu mwanachama wa chama cha demokrasia almaarufu kama Soka kuweza kutoweka, na leo ikiwa ni siku ya 4 hajaonekana pahala alipo.
Bila shaka, lakini ukiacha hilo tukio moja, pia kuna matukio yamekuwa kizungumziwa na kudaiwa kutekwa kwa watu katika mji wa Lamadi, wilaya ya Busega katika mkoa wa Simiyu. hiyo mpaka ikapelekea wananchi huko kupambana na polisi, na polisi kutoa bomu machozi kwa ajili ya kutuliza hali ilivyokuwa kutokana na watu kuamua kuandamana. Hebu tueleze huko nako hali ulivyofuatilia, nini kinazungumzwa?
Ukizungumzia Lamadi, huko Simiu kinachozungumzwa ni pale jana kuanzia asubuhi, baadhi ya wanawake walikuwa wanakwenda kwenye kituo cha polisi kuweza kupeleka malalamiko yao kwamba kuna watoto wanapotea na hawaonekani walipo, lakini pindi wanapofikisha malalamiko hayo polisi kunakuwa hakuna ushirikiano unaoendelea. Sasa wakati wanaelekea polisi, na kwa kuwa kituo hicho cha polisi kipo karibu na stendi, vijana wa pale stendi nao pia waliona umuhimu wa ile jambo, wakaungana na wale wanawake wakaelekea polisi. Sasa wale vijana walipokaribia polisi, inasemekana kwamba walianza kupiga mawe kituo cha polisi kuweza kukishambulia. Ndipo pale akaja diwani naye pia wakampiga vijana hao, lakini pia akaja DC naye DC pia akafukuzwa. Kwa hiyo hali iliyotokea baada ya hiyo vurugu na hayo maandamano, sasa watu kuongezeka kuwa wengi, ndipo hapo jeshi la polisi wakaanza kuwatawanya wale vijana pamoja na hao wanawake. Kwenye kuwatawanya hao vijana, inaonekana walitumia silaha za moto, na mpaka jana jioni, kwa taarifa nilizokuwa nazo, alikuwa ni kijana mmoja amefariki mara baada ya kupigwa risasi na polisi. Na kijana huyo baada ya kuzungumza na baba yake mkubwa akasema kwamba huyo kijana alikuwa anakwenda Mwanza kwa ajili ya kuweza kumsaidia baba yake kwenye biashara ya mahindi, hakuwa miongoni mwa wale vijana. Lakini kwa kuwa kulitokea ile vurugu na polisi katika kutawanya, kwa hiyo ile risasi ikampata moja kwa moja yule kijana, mpaka kufikia jioni wanamfikisha hospitali akawa amepoteza maisha. Lakini ukiachilia huyo aliyepoteza maisha, kuna wengine ambao ni majeruhi, kuna mmoja anaonekana amepigwa risasi ya mguu na wengine inasemekana kwamba wapo wengi ambao pia wamepigwa na maskari hao.
Bila shaka, Amri Ramadhan, nakushukuru sana kuzungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Swala hili tutaendelea kulifuatilia, msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo yetu mengine ambayo tutambulika swala hili bila shaka. Nakushukuru sana. Na msikilizaji, tukitoka hapo basi moja kwa moja tuweze kupata muziki kusindikiza haya. Tunakutana naye Ariel Ways akija na wimbo wake Livin La Vida Loca.
Kibao Livin La Vida Loca kutoka kwa Ariel Ways. Namna hiyo tunasonga mbele
bila shaka, bila shaka tunasonga mbele. Vitu vizito hivyo, msikilizaji, unapata kupitia VOA Express
haswa Sunday. Umoja wa Mataifa unaadhimisha siku ya kimataifa ya kuwakumbuka wahanga wa vitendo vya ukatili kwa misingi ya dini au imani, siku ambayo imetengwa mahususi na umoja huu kwa ajili ya mataifa kuongeza juhudi zao za kupambana na vitendo vya kutokuvumiliana, ubaguzi na unyanyasaji dhidi ya watu kwa misingi ya dini ama imani. Mwaka huu wa 2024 ni miaka mitano baada ya kuanzishwa kwa siku hii ya Umoja Mataifa. Lakini vurugu zinazidi kuongezeka na mataifa bado yanaona aibu kuchukua hatua madhubuti kushughulikia suala hilo mara moja na kwa wote. Ni kulingana na Umoja wa Mataifa, na duniani kote watu binafsi na jamii wanakabiliwa na vurugu kulingana na dini au imani. Na basi hili kufahamu changamoto zilizopo katika kukabiliana na suala hili, katika laini ya simu tunaye mwanaharakati wa masuala ya kiraia Pauline Muhite, anapatikana kule Beni. Shukran Pauline kwa kuungana nasi katika VOA Express.
Ndio, asante na pia nashukuru kwa kuungana nanyi.
Asante. Wakati Umoja wa Mataifa ukiadhimisha siku hii ya kuwakumbuka waathirika wa vitendo vya ukatili kutokana na imani au dini zao, changamoto zipi unazoziona wewe ambazo zinaukwamisha kutokomeza kabisa suala hili katika eneo ulilopo?
Unajua wahanga tunawakumbuka, leo ni siku kuu yao na inabidi tuwaheshimie kwanza. Popote ambao wako na wenye wamelazwa mahali pema, inabidi tunawaheshimiwa. Na kwa sasa hili ambao tunaweza kufamia ni kama kwenye nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inawezekana kama tuna wahanga wengi ambao waliweza inawezekana kupoteza maisha kupitia hiyo kitendo. Na kwa sasa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa hapa mji Beni, tuko tunaendelea kuwakumbuka na tunafikiria kama wakuu viongozi pia nao wanaweza kutusaidia ili mambo ambayo inaweza kuwa ya mubaya ya kuweza kutatiza raia ili waweze kuonekana katika hiyo hali uweze kukomeshwa. Na ndio kwa maana hapa kwetu Beni, pia Beni territoire, tuko tunahimiza pia raia hata viongozi kwa ajili ya kuweza kupiganisha hiyo mambo, na kwa ajili raia iweze kuishi vizuri, hata pia wanadini ambao wako wanajitolea kwa kuenda huku na huko kuweza kutangazia mambo ya kidini na ambayo inaweza kutusaidia katika mji wetu wa Kongo.
Shukrani sana Pauline Muhite kutoka huko Beni. Na msikilizaji, kumbuke kwamba kuanzisha siku hiyo ilikuwa ni jibu la moja kwa moja kwa suala la kuongezeka kwa vurugu kwa misingi ya dini au imani, ikiwa ni pamoja na katika maonyesho makubwa ya kuangazia uhalifu wa kimataifa kama vile uhalifu dhidi ya binadamu, uhalifu wa vita na hata mauaji ya kimbari. Naam, basi baada ya kukupa taarifa hizi msikilizaji na kumshirikisha mwanaharakati Pauline Muhite kutoka Beni huko mashariki mwa DRC, sasa kaa tayari kusikiliza habari za dunia. Kiwango kidogo cha misaada kimepitia mpaka wa Adre kutoka Chad na kuingia Darfur ambayo imekumbwa na njaa. Hii ni baada ya jeshi la Sudan kuondoa marufuku ya kuingia msaada sehemu hiyo. Jeshi la Sudan linadhibiti sehemu kubwa ya Darfur na kivuko cha Adre katika vita vya miezi 16. Jeshi lilikuwa limeamuru mashirika misaada kutotumia kivuko cha Adre tangu mwezi Februari, likisema kwamba kivuko hicho kilikuwa kinatumika kusafirisha silaha, lakini amri hiyo iliondolewa kwa muda wiki iliyopita na kivuko kitatumika kwa muda wa wiki 3.
Mkuu wa FBI hapa Marekani anasema nchi yake inakabiliwa na vitisho kutoka sehemu nyingi, wakati ambapo idara za usalama zinajitahidi. Mkurugenzi wa FBI Christopher Wray anasema na wakati mgumu kufikiria muda katika taaluma yake, ambapo kuna aina nyingi tofauti za vitisho na vyote vimeongezeka mara moja. Wray alizungumza siku ya Jumatano katika mahojiano maalum na shirika la habari la Associated Press wakati alipotembelea ofisi ya shirika lake huko Minneapolis kuzungumzia ushirikiano kati ya idara za usalama na pia taasisi nyingine.
Rais wa Taiwan Lai Ching-te atafanya ziara yake ya kwanza tangu achukue madaraka mwezi Mei katika visiwa nyeti vya Kinmen ambavyo vipo karibu na pwani ya China, na limekuwa eneo ambako mivutano imeongezeka tangu kati ya Taipei na Beijing. Taiwan imedhibiti Kinmen na visiwa vya Matsu viko juu kwenye pwani ya China tangu serikali ya Jamhuri ya China ilipokimbilia Taipei mnamo mwaka 1949 baada ya kushindwa vita vya wenyewe kwa wenyewe na wakomunisti wa Mao Zedong.
Na mabaharia wa meli ya mafuta ya Soul Union yenye bendera ya Ugiriki ambao walishambuliwa katika bahari ya Sham waliacha meli hiyo na kupelekwa Djibouti na ujumbe wa Umoja wa Ulaya unaofuatilia harakati za majini katika bahari ya Sham. Afisa mmoja katika ujumbe huo aliambia shirika la habari la Reuters leo Alhamisi. So Union, ambayo ina uwezo wa kubeba hadi mapipa milioni moja, ilikuwa imejaa mafuta ghafi. Afisa katika ujumbe huo mmoja Ulaya na chanzo cha usalama wa majini waliambia shirika la habari la Reuters. Meli hiyo hivi sasa imetia nanga kati ya Yemen na Eritrea, chanzo cha usalama kimeongeza. Meli ya tatu inayoendeshwa na Delta Tankers yenye makao yake Athens kushambuliwa katika bahari ya Sham mwezi huu. Jeromi, msikilizaji, simu ingine ni muziki machachari kabisa huyo Simi. Maarufu kabisa kule nchini Nigeria, Neja. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa akitusukuma katika VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja mkamiti aniangalia hapa wakitikisa kichwa akifurahia wimbo huu. Anasema sasa tunaelekea kwenye barazani. Na mada yetu ya leo inasema, je, vyombo vya dola nchini Tanzania vinapambana ipasavyo na vitendo vya ubakaji na watu kupotea? Hilo ndio swala ambalo lipo kwenye barazani hii leo, na tayari tunamwona tunaye mtu kwenye line ya simu na wengine kibao mkamiti wamejaa kwenye Facebook hapa wanasubiri kutoa maoni yao. Sasa nikukaribisha msikilizaji, kwanza kabisa useme jina lako, mahala ulipo, alafu tupe maoni yako.
Ni Kapedo Shem kutoka sehemu za mtu hapo Kilifi County, Kenya.
Karibu sana Kapedo Shem.
Yes.
Niambie.
Kapedo.
Nimekupata.
Mimi nasema hivi.
Aha.
Kweli kabisa, tunaona serikali kweli imekuwa na shida katika kuhusu hii swala, sisi watu yaani upakaji umeingia katika nchi, na hivyo Afrika mzima tunaona kuna shida. Hata ndio tulikuwa tunasema kama serikali itaisikia Manani, itabidi wakati hao watu wakufanya hii madena wachukuliwa hatua, na yatua nini ya serikali wachukuliwa hatua, ndio sheria ipate mkondo wake, kwa sababu hii imekuwa shida sio Kenya peke yake, nchi ya Afrika yote. Hata Tanzania tunaona, DRC, Congo, wote wako na shida hizo hizo tunalia hapa Kenya. Sasa ndio tunasema serikali ichukue majukumu, ifanye hivyo hivyo, wawepe mbaroni wenye wanafanya hiyo vitendo, alafu wachukuliwe tu hatua. Hiyo ndio tu nitakayosema, hiyo serikali ijirie Manani sana.
Sawa, Kapedo Shem, nakushukuru sana kushiriki katika mada ya barazani hii leo kutoka kule nchini Kenya. Asante sana. Basi tukitoka Kapedo Shem, msikizaji, nije kwa nyinyi ambao mpo kwenye Facebook hapa mkituma maoni yenu mbalimbali. Namwona yuko hapa Eli Joseph. Yeye anasema akiwa kule nchini Tanzania, anasema polisi wetu wamehusishwa na changamoto hizi. Pia ni vigumu sana kusema kama wanapambana kikamilifu. Ingawa anasema kuna askari wenye nia njema ya kupambana, lakini mfumo unawazuia. Haya, nikitoka kwake huyo nakutana na Abulon Moyongezo, kijana mkongwe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye kwa upande wake anasema vitendo kama hivi huwa vinaleta tafrani kubwa, hususan katika upande au kanda wa Afrika ya Mashariki. Kila serikali haijafanya vya kutosha ili kutokomeza vitendo hivi. Haya, Maneti Magongo Kione ukiwa kule Uluti, Iringa, anasema hapana, wangekuwa wanapambana vyema hivi vitendo vingekuwa vimekoma. Sasa ni lazima vyombo vya habari viripoti masuala haya ya ubakaji. Bila shaka nakutana na mwingine. Nani huyu mwingine? Kutoka nchini Martini Pedro Mkongolo anasema polisi ya Tanzania inaelekezwa tu nini cha kufanya, na hiyo inakuwa ni shida kwa upande wetu. Ishara Nkere anasema niko maeneo ya Jimboni Kivu Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema haya yote yanatokana na ukosefu wa ajira kwa vijana. Serikali zifanye yote iwezekanavyo kuunda miundombinu ili vijana wetu waweze kupata ajira. Haya, asanteni sana mlitoa maoni yenu, na wengine endeleeni kutoa maoni pale kwenye Facebook moja kwa moja. Basi kama kawaida, Express tunasukuma na muziki. Anaitwa Zuchu akishirikiana na mtaalamu Diamond Platinumz, wengine wanamuita Simba, akijia kitu chake litawachoma. Pata vitu msikilizaji.
Habibi Lozi, kipenzi changu changama, nina wewe hadi milele. Komesha wachokozi, wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera.
Chotaka sanafi upasi sabuni, kwangu siwe na wasi, nisha acha uhuni. Ata kama moyo chiko basi, wado wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, tie nyavuni. Sena wasikutisye kwa jumbe zao sakata, mindo kama tiku, hapa jimbo umepata. Mahutani tashidi, na baby unayajua, siwezi fanya ya shishi uchebe kukubutua. Wambie na ikilisi kutu wanajisumbua, kufu paka shindo sisi wapaka ukawa ua. Dodo, dodo, shindo.
nimeokota dodo na mjani wake, nimeokota dodo nitaemkera nishauri zake,
simba nimelipata dodo,
nimeokota dodo na mjani wake,
omi mwezenu to
nitaemkera nishauri zake
na nitawachoma.
Nitawachoma. Haya basi, sasa tunaingia katika masuala ya burudani, masuala ambayo tunaangazia wanamuziki duniani kote, macelebrity, matukio wanayoyafanya, kile wanachotarajia kukifanya katika anga ya burudani. Hapa juzi kati, siku ya ufunguzi wa mkutano wa kitaifa wa chama cha Democratic, kulikuwa kuna kile kipengele pale cha roll call ambacho kulikuwa kuna muziki pale, ulikuwa unapiga muziki kutoka mambo mbalimbali
kabisa, kila jimbo likitajwa na wimbo wake, kila jimbo na wimbo wake, kila jimbo na wimbo, unaona
ni mambo ambayo sasa nadhani utatupasha kwa
bila
kina
shaka,
bila kusahau ile ziara ya Taylor Swift. Mambo yako vipi? Haya,
mambo ni mazito kule mkamiti ya Eras Tour. Hii tour imedunda, imegonga, imepiga dunia nzima ikiangalia Taylor Swift anafanya nini. Yaani mpaka wanajiuliza mkamiti, hawa watu Taylor Swift amewapa nini? Maanake tour ya London ilikuwa hatari, tour ya Vienna mpaka ilifungwa. Kule Paris mpaka watu walijia uwanjani na nje ya uwanja. Sasa unaweza kuamini kitu kama hicho? Yaani ndani uwanja umeshajaa. Wengine wakaenda kujazana nje ya uwanja zaidi ya 70,000. Sasa hapo unafanyaje? Sinabidi ushtuke. Taylor Swift baada ya kutangaziwa kwamba kuna matatizo akaenda kusimamisha tilo zake za Vienna, mbili zilisimamishwa kwa zikazuiwa kabisa na polisi kwa sababu ya tishio la ugaidi. Sasa basi amekamilisha tour yake ya London, onyesho lake moja kwa moja lilikuwa la hatari ambapo inafanyika au lifanyika wiki hii mkamiti, likiwa na jina na wimbo wake unaokuja Florida. Mambo yalikuwa ni mazito. Mwanamuziki huyu maarufu pia alizindua huko London na wimbo wake So Long, wimbo ambao mashabiki wengi wanaamini kwamba unakaribia mwisho wa uhusiano wake na kule Uingereza ambao alikuwa akishirikiana naye katika kupiga muziki, sio uhusiano wa kimapenzi, sio kupiga muziki au wa kazi, na Joe Alwyn ambaye anapiga acoustic guitar akilipiga katika ule uwanja wa Wembley Stadium. Wembley ile ni kitu ambaye watu wakiingia wanachanganyikiwa, ulijaa ule mkamiti. Sasa hapo ndipo mambo yalikuwa mazito. Nyimbo zote mbili zimeangazia albamu yake ya 11 The Tortured Poets Department ambayo ilitolewa mwaka huu, na bendi ya muziki ya rock ya indie ya Uingereza pia walishirikiana naye na kitu pia waliandika wimbo huu pamoja wa Florida na kuimba katika wimbo ambao amerekodi pamoja. Unaona hayo? Vile vile mashabiki kutoka karibu na mbali walisafiri hadi kwenye uwanja wa Wembley ili kujionea onyesho hili la Swift la kumalizia tour yake. Wengi sana walikuja wakitokea kule Vienna, Austria, ambako tamasha hakuweza kumalizia kwa sababu wanakwambia kule watu waliokuwa wanataka kwenda ambao walishindwa kwenda ni 195,000 ambao walikosa kuingia kwenye show ambazo zilikatizwa kule Vienna, Austria. Kwa hiyo hawa watu 195,000 wote wakasafiri kwenda wapi? London. Sasa hebu niambie hapo unafanyaje katika hali kama hiyo? Sio mchezo. Haya, kwingineko ni kama ulivyosema mkamiti, mkutano mkuu wa chama cha Democrat, waita DNC roll call. Mkutano huu ulikuwa ukiendelea na unaendelea mpaka sasa huko Chicago, ambapo wiki hii sasa walikuwa wakifanya roll call. Yaani kila jimbo linatoa kura zake kwa mgombea wao Kamala Harris. Wao walikuja na staili kipekee yake. Ni jambo ambalo kwa kweli halipendezeki sana, ni la kawaida, lakini wao walijaribu kulitia mashamsham. Kila jimbo lilikuja na wimbo, na vionjo, kila jimbo na wimbo. Alipiga DJ Cassidy, mmoja wa DJ maarufu sana hapa Marekani, ndio alikuwa akipiga wimbo. Lakini hivyo sawa walivyoita Atlanta, akaja nani? Lil Jon akaingia mwenyewe akiimba na kucheza. Ilikuwa ni shughuli kweli kweli. Basi mkamiti, mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Mimi nikamilishi hapo. Na tunamaliza na kibao chake Simi anakuambia je, Jorumi, Jorumi. Msikizaji, upande wa pili ni Aida Isa, langu jina ni Sunday Shimani, nimeshika na mkamiti. Usikose matangazo yetu mengine ya jioni kutoka DC. Kwa heri kwa sasa, Jorumi.
Why you gonna call me Kilode, baby, Kilode.